Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga Australiano ay maaari na ngayong mamultahan o makulong kung hindi sila susunod sa probisyon ng self-isolation na idinisenyo para subukang papagalin ang pagkalat ng coronavirus. Sa ulat ni Greg Diet, narito ang ginawa naming pagsasalin. Sumusunod ang mga Australiano sa mga hakbang na ginagamit sa ibang bahagi ng mundo na sinasabi ng mga otoridad sa kalusugan ay susi sa pagbabawas ng antas ng pagkalat ng coronavirus. Ang pagbagal nito ay magbibigay pagkakataon sa mga serbisyo sa kalusugan ng mas magandang pamamahala sa mga nahawahan ng COVID-19. Karagdagan sa personal na kalinisan kagaya ng regular na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa pagkamay sa ibang tao, may pagbabawal na ngayon sa Australia nang hindi kailangang pagtitipon ng 500 pataas ng mga tao bilang bahagi ng tinawag na social distancing. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbabawas ng malapitang ugnayan sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon, lalo na sa peak hours o paglayo ng isa't kalahating metro sa pagitan ninyo at ibang tao. Ang self-isolating ay isa ding paraang sinasabi ng pangalawang punong opisyal sa kalusugan ng Australia, Professor Paul Kelly, bilang bahagi ng pagsisikap ng bansang pabagalin ang pagkalat ng virus.
This is about slowing the epidemic. It's not about stopping it completely. We will have more cases. What we're trying to do is have less and over a longer time.
Sa pagtatangkang pabagalin ng antas ng impeksyon, sinusubukan ng mga estado at teritoryo na pigilan ang nangyayari sa ibang bansang kagaya ng Italy, na kung saan ang mga ospital ay nalulunod sa pasyente at hindi nagagamot ang iba pang nangangailangan ng tulong. Ang self-isolation ay sapilitan para sa mga taong hinihinala o kumpirmadong may coronavirus at para sa mga dumarating mula sa ibang bansa, maliban sa mga piloto at tripulante na pinagsasabihang humiwalay ng naaayon sa utos at maging malinis sa katawan. Pagdating sa mga airport ng Australia, ang mga international travelers ay hinihikayat kung posible na gumamit ng personal na sasakyan para makauwi sa kanilang tahanan para mabawasan ang ugnayan sa iba. Pagdating sa bahay o sa ibang destinasyon, iniuutos ng batas na manatili sila doon. Sinabi ni Wendy Borton, GP, na nangangahulugan ito na bawal ang pagtungo sa mga shops, park, o saan man nagtitipon ang marami at walang bisita o pagtitipon ng pamilya ang dapat gawin. Idinagdag ni Dr. Borton na maaari silang magpa-deliver ng pagkain o iba pang kailangan sa bahay pero dapat lamang kunin kapag nakaalis na ang nag-deliver.
You stay home and people, you know, if you've ordered in, then please actually get them to drop it at the door and, you know, knock or ring, clean your doorbell first, and then you pick it up after they've gone. So stay at home.
Kung susuwayin ang batas, maaaring multahan ng mga ito ng hanggang $50,000 o kaya'y makulong. Umaasa si Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales na susunod ng mga tao dahil kung hindi, hinihikayat niyang isumbong ang mga ito sa mga otoridad.
You can let the relevant authorities know and the police can actually turn up and enforce that person to stay home. So we do have that provision, we'll be enacting that. But if you know that intentionally someone is doing the wrong thing, we hope it doesn't come to that. I'm really hoping this is a situation where people do the right thing. We only have to look overseas to see what's happened when people haven't been able to take advice or the advice hasn't been given at the right time. And the consequences are horrific. This is life and death. Don't take chances. Don't take chances with your own health or the health of others.
Sinasabi ng Department of Health na kung may lugar ang mga tao sa kanilang bahay, kagaya ng garden o courtyard, maaari nila itong gamitin, pero kailangan gumamit sila ng face mask habang nasa naturang lugar. Ang rekomendasyon tungkol sa paggamit ng face mask ay magkakaiba. para sa mga taong bumabalik mula sa ibang bansa na hindi maganda ang pakiramdam, sinasabi ng department na hindi kailangan gumamit ng face mask, pero para sa mga pinaghihinalaan o kumpirmadong may coronavirus, ang face mask ay bahagi ng pagkontrol ng impeksyon. Sa mga bahay na may kasama, ang payo ay ihiwalay ang sarili hanggang maaari sa pagtigil sa ibang silid at paggamit ng kahiwalay na kubeta kung mayroon. Kailangan ding linisin ang mga doorknobs, taps at benches araw-araw. Sinabi ni Dr. Burton na para sa mga taong may maliliit na anak, ang self-isolation ay dapat ipagpatuloy hanggang matapos. Itinagdag niyang lahat ng napilitang mag-self-isolate, ang pananatiling walang ugnayan sa ibang tao sa bahay ay napakahalaga.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.